kurā Latvijas pašvaldībā vairāk dzimst meitenes un kurā zēni? Turpina Aiga Pelane un Rudīte Spakovska.
Ir novadi, kur visvairāk ir meiteņi piedzimušas. Piemēram, 2015. Gadā tie ir Varakļāni, Vecpiebalga, Kocēni, Aizkraukla un Jaunpiebalga. Varakļānos, kas ir rekordists, viņiem no visiem bērniem, kas piedzima 2015. Gadā, 75% bija meitenes.
Ja mēs runājam par puikām, tad tāds rekordists ir Aknīstes novads, kur ir 73% zēni piedzimuši un 27% meiteņi. Nu, tālāk seko Rugāju novads, piebildīšu, abi šie novadi ir Latgalē. Tālāk pa vidu ir iemaldījušies Naukšēni, kas ir Vidzeme, un tālāk jau mums aiziet Kurzeme, Alsunga un Nīcas novads. Varbūt tās varētu būt tāda novadu sacensība. Par,
viņi izvēlētos komanda puikas vai komanda meitenes, un tad sacenstos.
Jā, bet jautājums ir, kāpēc ir šādas atsevišķas vietas, kur, piemēram, piedzimis vairāk zēnu?
Es domāju, ka tur tas izskaidrojums ir sanatviešu ticējumos.
Ir... Domā, tur ir daudz mežu un malks cirtēju un cirvju?
Un ir cirvi, ko zem gultas palikt, jā. Es domāju, ka tas varētu izskaidrot, bet zinu, kas Varakļānos, varbūt Varakļānos ir slavenas pavāres vai ļoti slavenas saimnieces, un viņām ir tās pavārnīcas lielas un daudz, un tās arī var zem gultas salikt. Bet varbūt arī klausītāji, varbūt jums ir kāda versija, ideja, kādēļ Varakļānos dzimst tik daudz meiteņu, un kādēļ Aknīstē tik daudz puiku. Droši gaidīsim jūsu viedokļus.
Un arī šo te novadu mammas. Lūdzu uzrakstiet, ko jūs esat darījušas, lai jums piedzimtu vai nu tas puika, vai nu tā meitene.
Sociālajos tīklos un lsm.lv.